id-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Miwara l-mikrofonu ta' Campus FM jina Mario Vassallo nilqakom għal dana is-sepa program fis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Nirringrazzja lilkom is-semija li minn ġimgħa l-ġimgħa tagħmlu appuntament magħna u kif tafu intkom matul dawn il-programmi aħna qegħdin nagħtu ħarsa lejn diversi aspetti assoċjati mal-amministrazzjoni pubblika f'pajjiżna. Fil-fatt illum għandi akademiku illi miegħu se nkun qiegħed nitkellem dwar l-istadji differenti ta' kif titfassal il-politika. U għall-pjaċir tiegħi illi nintroduċi l-kollega tiegħi Dr. Mary Louise Mangione illi fil-moddi għamlet numru ta' snin taħdem fl-autorità għat-turizmu u koll f'diversi ministeri li kienu responsabli għat-turizmu, ambjent u kultura u għal dawn l-aħħar snin hija issa stabbilit ruħha bħala akademiku fil-Dipartiment tal-Public Policy fejn fost affarijiet oħra hija wkoll tgħallem il-mod ta' kif titfassal il-politika dak illi komunalment nifmuh bħala policy making. Mary Louise, importanza jaħlek hekk, nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedejna tagħna. Qabel xejn, il-lingwa Maltija bħat-Taljan tuża l-kelma politika kemm biex infissru ideoloġija, il-politika tal-partiti u wkoll politika fil-livell ta' policy, jiġifi fil-livell ta' strateġija, mentri fit-Taljan użaw fl-Ingliż nużaw policy u politics. X'nifhmu meta ngħidu politika bħala policy?
Għana grazzi Mario tal-istadina tijak biex nitkenmu dwar dan il-sujġett li naħseb huwa sujġett importanti ħafna għax fl-aħħar mill-aħħar il-politika taffetwa il-ħajja tagħna ta' kuljum. Kull ħaġa li nagħmlu b'xi mod jew ieħor tiġi influenzata mid-deċiżjonijiet li jagħmel il-gvern li minnaħa l-oħra huwa influenzat minn nies differenti b'interessi differenti wkoll li xi wħud minn dawk l-interessi jistgħu jkunu konfliġġenti. Allora meta nitkellmu dwar politika, inkunu qed inħarsu lejn fis-sens ta' policy jiġifieri, inkunu qed inħarsu lejn prinċipji li jigwidaw dak li għandu jsir, azzjonijiet, proċeduri li ħajkunu qegħdin jgħinu biex jew isolvu jew inaqsu l-effetti ta' xi problema li qed taffettwa s-soċjetà jew parti mis-soċjetà. U soċjetà mhux bil-fors tkun fuq livell lokali jew nazzjonali, ma jista' jkun qed nitkellmu fuq dimensjoni internazzjonali wkoll jew reġjonali.
Bħal meta ngħidu l-Unjoni Ewropea, policies tal-Unjoni Ewropea.
Eżatt. Issa meta qed nitkellmu fuq policy u partikolarment fuq public policy, għax fir-realtà policy kull forma ta' organizzazzjoni, anka d-dar, per eżempju, kollha kemm aħna nagħmlu xi forma ta' policy. Min jiktiba minn ma jiktibix.
Jekk xi ħadd mill-partners jgħidlek ma tistax tpejjeb id-dar oħroġ barra fil-bitħa. Dik hija policy.
Ekku.
Policy familjari. Jew ma ridx klieb jien. Policy.
Ekku. Issa, kull organizzazzjoni, allora per eżempju aqda reliġjuża, aqdiet mhux governattivi, l-iskejjel, il-kumpaniji privati, l-aqdiet ta' kumpaniji privati, unions, u allura anka il-gvern, l-istituzzjonijiet kollha tiegħu, jagħmlu politika biex jagħtu direzzjoni partikolari u jagħtu idea tal-prinċipji li fuqhom ħajkunu bbażati deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ixju partikolari.
U allura ma' dawn id-deċiżjonijiet u ma' did-direzzjoni wkoll ikunu jridu jinkludu r-riżorsi biex dik id-deċiżjoni tittieħed u titwetta.
Ekku, issa jista' jkun li policy ma' għalkemm għandek indikazzjoni ta' intenzjoni jista' jkun li meta tiġi biex timplementa issi billi anka minħabba l-komplessità tal-problema illi jinti jett t-prova solvi għax Meta inti qed tagħmel policy ħafna drabi fuq livell nazzjonali u internazzjonali, ikollok sitwazzjonijiet komplessi ħafna.
Jiġifieri inti isek qed tissuġġerixxi Mary Louise illi jista' jkollok pjanta politika illi jitfassal imma u aċċettabbli ma jitwettaqx.
L-ideali huwa li ovvjament jitwettaq, imma meta tiġi biex timplementa u meta tiġi biex tara dik il-politika kif il-fatt ħa tagħmel biex timplementa huwa importanti ħafna illi anka fuq li meta tkun hija tifformula inti x'beħsibek tagħmel tkun qed taħseb fl-implementazzjoni. Għaliex għax importanti li fil-politika ngħidu din hija l-intenzjoni. Dan huwa x'għandna nagħmlu, x'għandu jsir. Imma iva hija realtà.
Li meta btiġi biex jsir dak li għandu jsir.
Ikun hemm sitwazzjonijiet fej minħabba komplessitajiet differenti dawn ma jseħħux.
Issa, donnok fil-bidu tkont titkellem dwar numru ta' proċeduri u azzjonijiet li hemm imdaħlin fit-twetti u tfassil tal-politika. Fil-fatt, hemm diversi stadi anka mill-lezzjonijiet li inti tagħmel on campus f'dan il-kamp, id-disin tal-politika, tfassil tal-politika, policy design, huwa segmentat fuq numru ta' stadi. Forsi tintroduċina għalihom.
Iva. Kif għattajja penti Mario, hemm numru ta' stadji, però ma jfissirx illi dan huwa l-unika mod ta' kif issir u titfassal politika, u anka dan il-modell, per eżempju, nitkellmu fuq u fil-waqt illi jgħinna nifmu kif nistgħu nfasslu politika, fl-istess ħin fir-realtà ma jsirx b'mod illi bdejna stadju u waqaf u mbagħad wasalna t-tieni stadju u waqaf, jiġifieri fir-realtà ikun hemm stadji għaddejjin
imma ngħidilna xi tgħid it-teorija.
Issa, hawnhekk qed nitkellmu li meta niġu biex infasslu politika, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu huwa li narfu illi hemm il-problema. Issa biex narfu li hemm din il-problema, jista' jkun illi pereżempju xi ħadd mill-gvern, xi ħadd li jaħdem fiċ-ċivil, xi ħadd li jaħdem f'istituzzjoni governattiva, jew xi ħadd estern miċ-ċivil jew mill-entitajiet pubbliċi.
Mhux biss narfu, naħseb anke naċċettaw li għandna problema.
Dik tiġi t-tieni biċċa. Mbagħad għax l-ewwel irridu nindunaw li din il-problema hija problema li għandha bżonn intervent tal-gvern. Għax hemm ħafna problemi illi jista' jkun illi jkun aħjar jekk il-gvern ma jintervjenix. U fil-letteratura akademika hemm ħafna diskussjonijiet dwar jekk hux aħjar pereżempju li nħallu s-suq li ma jaħdimx jew hux aħjar illi il-gvern ifalli. Ifalli fis-sens illi biex jindirizza problema partikolari. Bl-Ingliż ngħidula government failure jew market failure.
Sewa.
X'l-aħjar jew x'lar.
L-identifikazzjoni tal-problema.
Tal-problema.
Mbagħad li naċċettaw li għandna problema.
Iva, meta niġu biex nidentifikaw il-problema jista' jkun illi għandek organizzazzjoni mhux governattiva jew individu illi qed jgħid inna isma' hemm problema hemm bżonn illi nagħmlu xi ħaġa dwarha. Meta l-gvern jiddeċiedi jgħid iva, jiena naċċetta illi l-gvern għandu iħares lejn din problema u jagħmel xi ħaġa. Hemmhekk it-tieni biċċa u l-ewwel aspett li rridu nagħmlu huwa nifhmu sewwa sew din il-problema eżattament x'inhi. Kemm kbira, min qed jiġi affettwat. U hawnhekk huwa fejn importanti illi nużaw riċerka, fejn nużaw evidenza, fejn nisimgħu n-nies biex li jkunu qegħdin jiġu affettwati minn din il-problema.
F'dan ir-rigward li qed issemmi, il-politika hija riżultat ta' ideoloġija, ta' twemmin politiku, jew inkella hija riżultat ta' evidenza ta' riċerka li ssir. Illi hija forsi iktar oġġettiva minn ideoloġija.
Iva, f'dik il-mistoqsija hemm ħafna x'tista' tiddiskuti. Anka pereżempju x'inhi evidenza. Żgur illi l-akademiċi jaqblu u anka nis fil-prattika illi evidenza tinkludi informazzjoni xjentifika, riċerka xjentifika. Iżda mhux biss, u meta niġu biex nifformulaw politika, l-ideoloġiji tal-gvern partikolari ħajkunu qegħdin jinformaw x'tip ta' politika ħa nażlu.
Ma dejjem tnaqqas l-oġġettività ma tnaqqas l-oġġettività.
Imma allura il-proċess ta' formulazzjoni ta' politika mhuwiex proċess tekniku biss, iżda huwa proċess politiku wkoll. U jekk inti ħa tkun qed tagħmel tfassal politika sempliċement fuq l-ideoloġija fuq l-aspett politiku, hemmhekk ħa tnaqqas mill-oġġettività, mill-arfin, mill-ċans ikbar illi il-politika li inti qed tfassal ħa tkun effettiva.
Ġifi dan jispjega, kliemek jispjega għaliex stat m'għandux jitmessa minn teknokratiċi biss. Min esperti biss?
Irrit ikollok it-tnejn. Irrit ikollok it-tnejn. U hemm ħafna kitbiet illi juru illi anka fil-waqt illi importanti illi l-politiċi jisimgħu u jħarsu lejn dak illi ħireġ mix-xjenza, ħafna drabi fil-politika qed nitkellmu dwar social sciences.
U għannu jek etnit kien modwar ekonomija, soċjoloġija, antropologija, manko wkoll fizika, ġifiri jinnaf biex nablu l-mina ben Malta u għawdex, irridu l-studji ġeoloġiċi.
Ekku. Ġifiri etnit kien modwar anka l-studju ta' public policy, fiħin nifsu, li jinkorpora ħafna minn daw l-elementi.
Mela sewet, mela sissa tkellimna dwar il-politika tfassil tal-politika tal-policy jitla minn l-identifikazzjoni ta' problemi u l-accettazzjoni tagħhom. Mbagħad nibdew nistudjaw permezz ta' riċerka anka xjentifika. Kif tkompli?
Iva, mela jekk ma jimpurtax, qabel inwieġbek, ħan kompli naqa' fuq l-argument ta' li kont qed nagħmel qabel. Jiġifieri barra li l-politiċi jridu jisimgħu u jaraw l-esperti x'huma jgħidu, fl-istess ħin, it-teknokrati li qegħdin ifasslu dik il-politika iridu wkoll jifmu iktar l-ambjent politiku, il-valuri tal-politikanti, tas-soċjetà, ta' nies differenti li b'xi mod jew ieħor qegħdin ikunu affettwati b'din il-problema. Mhux illum biss imma anke fil-futur. Iridu jħarsu wkoll lejn kif din l-informazzjoni, per eżempju din l-evidenza, għandha tiġi komunikata ma' nies differenti li b'xi mod jew ieħor qegħdin jippruvaw jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet dwar din il-politika. Mela ħa niġi għall-mistoqsija tiegħek dwar minn hawnhekk fejn immorru.
Mela issa wasalna għall-ġabra tal-evidenza permezz ta' xjenza però f'kuntest politiku.
Sewa, issa dik l-evidenza użajnija biex nifmu il-problema x'inhi, kemm kbira u min qed jiġi affettwat. Ħafna drabi li jiġri huwa illi jew ikun hemm xi ħadd li qed imexxi dan il-proċess jew ikun hemm working group, jew inkella nibdew nagħmlu xi forma ta' konsultazzjoni. U ħafna drabi id-deċiżjoni dwar kif ħansolvuha nagħmluha billi naraw daw l-opinjonijiet u niddeċidu fuq dik il-bażi. Iżda waħda mill-affarijiet importanti li nagħmlu meta niġu biex nifformulaw policy hija illi nħarsu lejn l-alternattivi differenti kollha illi għandna quddiemna bħala soluzzjonijiet possibbli biex nindirizzaw dik il-problema.
Ġifieri tagħti lok għall-iktar minn soluzzjoni waħda.
Ekku. U għalmenu rridu nikkunsidraw soluzzjonijiet hemm, u mbagħad irridu nanalizzaw dawk is-soluzzjonijiet. U hawnhekk ukoll terġa' tidħol l-evidenza. Biex nanalizzaw dawk is-soluzzjonijiet għandna metodu differenti u anka fil-korsijiet li nagħmlu dwar public policy daw il-metodi nal-mum.
Bħal, per eżempju, nejdu aħna cost-benefit analysis.
Eżatt, impact assessment, xi ħaġa li kemm Malta kif ukoll partikolarment l-Unjoni Ewropea jintużaw b'mod regolari.
U hemm diversi impact assessment li tista' tagħmlu b'mod ekonomiku jew soċjali jew ambjentali jew taħlita ta' kollu.
Imma meta qed nitkellmu dwar impact assessment biex wieħed janalizza x'tip ta' alternattiva l-aħjar li nużaw bħala soluzzjoni għal xi problema jew almenu biex innaqsu l-problema għax ċertu problemi huma dawk li ngħidulhom wicked problems allura ta' huma komplessi. Diffiċli ħafna nissolvihom.
Ad eternu.
Ekku. Allura hemmhekk f'dak il-kuntest irridu nanalizzawhom u l-impact assessment qed jgħidilna. X'inhu l-impatt potenzjali tal-alternattivi differenti li qed nikkonsidraw biex infasslu din il-politika. Ħafna drabi hija prattika tajba ikun hemm proċess ta' konsultazzjoni. U f'dan il-konsultazzjoni, f'dan il-proċess importanti illi din l-evidenza wkoll tiġi imqasma ma' kull min għandu interess f'din il-problema, f'din il-politika li ħatkun qed tiġi infassla.
Jiġri konsultazzjoni kemm interna u kemm esterna mal-pubbliku maċ-ċittadin.
Iva. U anka fi ħdan il-gvern stess bl-entitajiet differenti, għax waħda mill-affarijiet li tikkaratterizza ħafna mill-problemi hija li fil-waqt li pereżempju għandna ministeri differenti u entitajiet differenti responsabbli għal affarijiet differenti, fl-istess ħin il-problemi ma jaqgħux eżattament f'ministeru partikolari biss.
Pereżempju, biex anka inġibu eżempju u nikkonkretizzaw. Jekk il-gvern bħala policy, bħala politika għal illi l-istudenti kollha anka da post-sekondari għandhom ikollhom it-trasport b'xejn, mela inti żguri għandek il-Ministeru responsabbli għat-trasport, il-Ministeru responsabbli għall-edukazzjoni u l-Ministru responsabbli għaż-żgħażagħ.
Ħanżid lek ieħor li probabbli
implikati
ħadd ma jkun ħaseb fuqha il-Ministeru tat-Turizmu. Tajgli għalfej, għax it-trasport jiġi provdut minn nies illi għandhom il-vans, il-coaches, etc. Daw l-istess mezzi ta' trasport jintużaw minn turisti u jintużaw jiġu bukjati minn per eżempju travel agents. U allura meta daw il-vetturi qed jittrasportaw it-tfal, daw ma jistawx jieħdu l-turisti li qed iduru qed jagħmlu tur madwar Malta. U din
nuqqas ta' konsultazzjoni bejn il-ministeri differenti twassal għal konfużjoni, għal policy failure.
U tispiċċa li toħloq problemi oħrajn li setgħu ġew evitati. Kieku kien hemm ftit iktar ħsieb. Ovvjament, mhux l-ewwel darba li tkun saret konsultazzjoni interna wkoll. Tkun saret mod tajjeb, bl-aħjar nies, etc. Iżda xorta jkun hemm affarijiet li wieħed ma jkunx ħaseb fihom.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensi la s-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għadha miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio għandi l-Dr. Mary Louise Mangione li magħha qiegħed niddiskuti l-istadji differenti ta' kif titfassal u titwetta il-politika. Mela, Mary Louise, issa wasalna biex nidentifikaw il-problema, naċċettaw li għandna problema u li ħassir xi ħaġa, nagħmlu analiżi xjentifika anke tal-problema kemm hi kbira min jintlaqat, eċetera.
Biex nifmuha ħafna ħjar x'in il-problema u biex ikonna iktar insights dwar kif għandna insolvuha.
Issa kif għandna nsolvuha ħajjiġu iddisinjati numru ta' alternattivi, ta' soluzzjonijiet. U hemmhekk qed tlid li terġa' tidħol ir-riċerka biex issa naraw li hemm minn dawk is-soluzzjonijiet hija l-aħjar jew forsi jkun hemm taħlita ta' tnejn jew tliet soluzzjonijiet.
U konsultazzjoni wkoll.
U konsultazzjoni pubblika kemm interna ġoħdan il-gvern u kemm il-barra mill-gvern ma' ċittadini u ma' laqdiet. Imma finalment iridu naslu għal deċiżjoni.
Ekku, u biex naslu għal deċiżjoni importanti ħafna li jkun hemm l-aspett tekniku u l-aspett politiku. Ġi fuq kull livell ta' kull stadju dan irid ikun hemm dal-arfin, arfin tekniku u arfin politiku. għaxet nitkellmu dwar kif din il-problema qed taffetwa is-soċjetà.
Allura mellu jsina unisimak titħaddet ara kemm importanti. Il-persuna li ħad tispeċjalizza fil-management, jew persuna li ħad tispeċjalizza fil-professjoni tal-bankiera, jew fl-assigurazzjoni, inkella fl-accountancy, jew fl-ekonomija, kemm huwa importanti li jkollha għarfien tal-politika, tal-policy process.
Ekku, huwa importanti għax pereżempju jekk qed nitkellmu dwar kumpanija privata, din il-kumpanija privata ħatkun affettwata mid-deċiżjonijiet, mill-liġijiet illi jiddeċidi il-gvern. U jista' jkun illi jkun fl-interess ta' dik il-kumpanija li tara kif tinfluwenza dik id-deċiżjoni.
Daqseg u għax inti qed tista' tiġi affettwata, imma tista' wkoll taffettwa.
Ekku, ekku.
Żewġ naħassal.
U dan huwa fuq livell ta' ċittadin mal-gvern, fuq livell ta' kumpanija privata, intrapriża privata, ta' entitajiet fis-soċjetà ċivili. Iżda wkoll fuq livell tal-pajjiż ma' pereżempju istituzzjoni supranazzjonali bħall-Unjoni Ewropea bħal ġnus magħquda.
Wow, hawnhekk naraw allura l-kontribut tad-Dipartiment tal-Public Policy l-ġejnali hija mhux biss fil-fakultà tal-fehma, manka ma' fakultajiet oħrajn bħal pereżempju tal-periti jew tal-arkitetti jew tat-tobba. Kollha kulħadd huwa mmess mal-politika.
Ħanagħtik eżempju, pereżempju, professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Xi ħudt minnhom ikunu qed jaħdmu biex jiżviluppaw, pereżempju, healthy eating policy. Jew kif ħa nassiguraw illi ċertu mart ma jiżdiġ.
Kif ħan ikkontrollaw l-obeżità?
Pereżempju, eżatt, eżempju tajjeb ħafna. Jiġifieri dawn huma kollha għandek bżonn għarfien tajjeb mhux biss mill-aspett mediku, iżda wkoll kif ħanamlu din il-politika, kif ħanamluha, kif ħansawruha.
Kollha wasalna biex nerġgħu nirritornaw lura għad-diversi stadi issa biex issir deċiżjoni li ma' soluzzjoni ħanamlu.
Iva, mela kif konnet ngħidu jrid ikollok l-aspett politiku u l-aspett tekniku. U hawnhekk xi ħadd irid jieħu deċiżjoni. Ir-rwol tat-tekniku huwa li jirrakkomanda għabbażi ta' din l-informazzjoni kollha. Fil-waqt li xorta jkun marra f'dwar l-aspett politiku ta' l-effetti ta' din id-deċiżjoni. U allura jagħmel ir-rakkomandazzjoni lill-politikant illi fl-aħħar mill-aħħar huwa responsabbli, għandu wkoll ir-responsabilità u l-mandat minnaħ tad-demokrazija biex ikun jista' jiddeċidi.
U finalment iddeċida ovvjament u naturalment ma tistax toġob il-kulħadd.
Ekku.
Nifmuha din.
Ekku. Għax għandek ma tistax toġob il-kulħadd, għax għandek interessi diversi ħafna u ħafna drabi konfliġġenti. Wara dan il-pass naslu għall-implementazzjoni. Mela issa ddeċidejna illi ħanamlu xi ħaġa, nafu d-direzzjoni.
Stajt iddeċidejk li ma tintervjenix ukoll biex nafdu mal-jekk.
Ukoll dik hija alternattiva oħra.
Mela ejja ngħidu li ħanintervjenu, ħanamlu l-politika, ħawet huwa x'jiġri.
Tibda taħseb dwar kif ħadd titwettaq, iżda dan il-ħsieb irid ikun anka fil-mod ta' kif inti ddeċidejt tad-direzzjoni li ħadd tagħmel. Ħafna drabi sfortunatament, jew għen ma najdux ħafna drabi, jemmem ħafna numru ta' drabi, meta nibdew naħsbu kif ħan implementaw wara li d-deċidejna il-politika eżatt se tkun.
Ġifir project management irid jibda at the stage of formulation.
Irid ikollu bdejna naħsbu eżatt kif ħadd inħadem di, għax inti tista' jkollok politika idealistika ħafna, imma meta tiġi biex timplementa issib ħafna problemi.
Forsi m'għandekx resorsi biex tagħmilha.
Eħe, titkun naqa kreattif u koll biex iġib il-rizorsi, ġifiri ximta itin waħlu ħafna, illi għax ma nistax namela, etc. ġifiri, immodi differenti ta' kif wieħed jassigura.
U allura ġala darba titwetta il-politika, hemm element ta' kontrolli, kontabilità.
Ekku, trasparenza, li min qed jiġi affettwat jibqa' informat dwara, illi naċċertaw illi wieħed dak li edna isma dan huwa dak li rridu nindirizzaw dik il-problema partikolari li vera qiegħda tiġi indirizzata. Liġi li jiġri wkoll huwa li fil-proċess ta' implementazzjoni jinħolqu problemi oħra x'imdaqqiet minħabba id-deċiżjoni tal-policy partikolari illi tkun ġi deċiża. Dan mhux għax ikun hemm policy failure, imma x'imdaqqiet għax ikun hemm suċċess tajjeb wisq. Naqra assurda din, imma ġi li tiġri illi minħabba li din il-politika kienet ta' suċċess wisq, mbagħad jinħolqu problemi oħrajn.
Bħal pereżempju il-boom ekonomiku li għadde minnu u s-sitwazzjoni fit-toroq.
Pereżempju, jew problemi ta' densità qawwija ta' nies illi dejjem tkompli tikber.
U mhux kif jgħid il-Malti għal magħmul m'hemmx kunsill għaliex trid tagħmel l-evalwazzjoni u x'hekk.
Ekku, meta tkun qed timplementa importanti li timmonitorja dak li jkun qed isir u nevalwaw x'kienu l-impatti. Iġi biex aħna nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni jekk hux ta' min inkomplu din il-politika, jekk hux ta' min nirreveduha jew inkella nwaqfuha kompletament.
Domanda ipotetika u risposta telegrafika. Kieku kellek bakketta maġika u jkollok is-seta' tbiddel tliet affarijiet mill-lum għalhada fil-mod ta' kif isir il-politika f'pajjiżna, liema tliet affarijiet tbiddel?
Mela l-ewwel waħda illi min ikun qed jagħmel ifassal il-politika iħares sewwa lej il-konsegwenzi negattivi u mhux intenzjonati ta' dik il-politika allura iħares long term u anka fuq ġenerazzjonijiet futuri. It-tieni waħda illi inħarsu u preferibilment nażlu alternattivi li jgħinu għad-distribuzzjoni tal-ġid u jħarsu il-ġid komuni u allura li l-istituzzjonijiet li għandna ikunu ħafna iktar b'intenzjoni li jkun hemm soċjetà tajba.
L-interess ta' kulħadd u mhux l-interess ta' ċertu fazzjonijiet li jgħidu iżjed.
Eżatt, u t-tielet waħda illi fil-proċess ta' konsultazzjoni u fil-proċess li jinbena l-evidenza jinstmaw ukoll dawk in-nies li m'għandhomx vuċi. Dawk in-nies li ma jgħidux.
Ninfhommok l-alla jalla dik il-bakketta maġika tkun possibbli billi aħna stess. Namluha possibbli, l-Università għandha rwol x'taqdi f'dan il-kuntest ukoll. Nirringrazzjak Dr. Mary Louise Manjon li kont magħna, nirringrazzja l-Carmenu Grek tal-programm u n-naħa teknika tiegħu u jien miegħi nagħmel appuntament għalmakom għal bħallum ġimgħa sa dak it-tar jiena Mario Thomas Vassallo nixtieqilkom is-saħħa u s-sli.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ illum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Presentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.